رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وقائد المرسلين، وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Cuma günüde devam ediyorken Kur'an-ı Kerim'den bulgen dersimiz Sure-i Muzzemmil geçilgen idik. Sure-i Muzzemmil Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de turgenlerde nazil bulgen. Mekke-i Mükerreme'de turganlarda nozil bo'lib ham ba'zi muhaddis va hamda mufassir ulamolarning fikrida surai Muddassirdan oldin nozil bo'lgan degan so'zlar ham bor. Ba'zilarining rivoyatlarida surai Muddassirdan keyingi 3-chi nozil bo'lgan suradir. Sure-i Muzzammilning avvalgi qismi Sure-i Muddassirdan keyin nozil bo'lgan. Sure-i Muddassirning oxirgi qismlari 1 yil muddatdan keyin nozil bo'lgan. Sure-i Muzzammilning oyatlari 20 oyatni tashkil qiladi. Sure-i Muzzammilning avvalida Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Alloh subhanahu va taolo kelajakda o'shiga juda katta bir mas'uliyat vazifasi yuklanayotganligi bilan ogohlantirib, bu mas'uliyatni bajarishlik uchun o'zlarini shaxslarining tarbiyalashlikka da'vat qilib, bu tarbiyalashlik qanday bo'lmoqligini ta'lim beradi. Va keyingi oyatlarda Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining da'vatlarini yetkazishlikda qattiq bir qarshilikka uchrashliklarini bayon qilib, u vaqtda nihoyat darajada sabr qilishlikka va hamda o'zlariga qarshi bo'lgan kishilarni Alloh subhanahu va taologa qo'yib qo'yishlikka, Alloh ularning jazolarini dunyo va oxiratda berajak ekanligini bayon qiladi. Qiyomat kunidagi Allohning yo'lini yolg'on deb yashagan kishilar uchun nihoyatda bir dahshatli kunlar borligini undan keyingi qism bayon qilib beradi. Va tarixda o'tgan xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qarshilik qilib, o'zlarini zo'ravon sanagan kishilarni albatta jazo olishliklarini bayon qilib, shu bilan birga bundan ham zo'ravonlarning tarixda o'tganligi va ularning dunyoda xor bo'lganligini va tamomiy qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning la'natiga duchor bo'lib qolganligini bayon qilinadi. Va avvalda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurilgan qiyomul layl va u kishi bilan birga bo'lgan ashoblarning qiyomul layl kechqurunda Allohga bedor bo'lib namoz o'qishliklarini avvalgidan ko'ra yengillaganligini Alloh subhanahu va taolo tarafidan endi bu farz qilingan qiyomul layl ashoblariga ixtiyoriy bo'lib qolganligini bayoni bilan sura tamom bo'ladi. Chunki ularning ichida dunyoda kunduzida Alloh yo'lidagi jihod vazifasini o'tovchilar va halol kasb qilib yuruvchi kishilar va badanlarida kasalliklari bor bo'lgan kishilarga qiyomul laylning og'ir bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo o'zi bilib, undan keyin farz namozlarni albatta bajarib, zakot va zakot yelkalardagi farzni bajarishib, qiyomul layl qilishlik o'zlarining ixtiyorlarida ekanligini haqidagi ruxsat bilan sura tamom bo'ladi. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم أغر بالمسؤوليتن يلكسجا bu kishining yelkalariga qo'yishlikdan ilgari janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ilhom qildiki, u kishi bu ilhom natijasida g'ori Hiroga borib uzoq muddat ibodat qilardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bi'asatdan 3 yil ilgari Hiro g'origa borib ibodat qilardilar. Ibodat qilishlari har bir yilda bir oy to'la ibodat qilardilar. Bu oy Ramazon oyiga to'g'ri kelardi. Hiro g'origa borib Makkadan 2 mil muddat uzoq masofaga borib joylashgan Hiro g'orida ibodat qilardilarda oilalari Xadijai Kubro birga borardilar va u kishiga yaqinroq bo'lgan masofada turardilar. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Hiro g'orida bajaradigan ishlari atroflariga kelgan miskinlarni yedirardilar va vaqtlarini ibodat va atroflardagi borliq manzaralarining fikrlashlik bilan o'tkazardilar. O'zlarining qavmlarining yashayotgan butparastlik va shirk kasaliga giriftor bo'lgan holatlari bu kishiga manzur bo'lmasdan qalbi muboraklari tang bo'lardi. Ularning to'g'ri yo'lga yo'llab ko'rsatadigan narsa oldilarida hanuz yo'q edi. Hali u kishiga vahiy nozil bo'lmagan edi. Mana shu holatda turganlarida Alloh subhanahu va taolodan vahiy keldi. Vahiy Iqra surasi bilan boshlandi. Bu kishi birinchi marta vahiyni ko'rganliklari uchun nihoyat darajada qo'rqgan holatlarda Xadijai Kubroning huzurlariga kelib, o'zlarini vafot topishliklarini tashvishlarini bayon qilganlarda Xadija onamiz, xursand bo'ling. Sizni men umid qilamanki, oxirgi payg'ambar bo'lishligingizni dedilar. Ana shu qo'rquv natijasida bundan keyin bir necha rivoyatlar bor. Ba'zida yo'ldagi ba'zi rivoyatlarda yo'lda ketayotgan vaqtlarda Hiro g'orida ro'barolariga kelgan Jibril alayhissalom ro'baro bo'lganlarini ko'rib tashvishlanib, uyga qaytib yugurib kelib, meni o'ranglar deganlarida Surai Muzzammil surasi nozil bo'ldi. Arab tilida bir odamga lutf, marhamat qilinmoqchi bo'lganda ana shu holatidagi holat bilan xitob qilinishlik unga lutfni ifoda qiladi. O'ralib turgan holatlarda Alloh subhanahu va taolo tarafidan lutf, marhamat qilinib, ey o'ralgan, turing degan oyat nozil bo'ldi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan bu buyruqni umrlarining qolgan 20 yildan ko'p muddat davrida bedor bo'ldilar, xushyor bo'ldilar. Allohning hukmiga muvofiq o'rinlardan turdilar. Bundan keyin qaytib o'zlarining shaxsiy rohatlarini ko'zlamasdan, oila a'zolarining rohatini ko'zlamasdan 20 yildan ko'proq muddatni o'tkazdilar. U kishiga turing o'rningizdan degan oyat kifoya qildi u kishiga. Bu kishining ko'p riyozat chekkanlarini davrlar ma'lum bir yillar o'tgandan keyin eng mehribon onalarimizdan Xadija Kubro istirohat qilishlikka maslahat berib, dam olib deb rahmlari kelgan vaqtlarda bu kishi qanchalik Allohning buyrug'i jiddiy ekanligini his qila olgan edilar. Xadija Kubroga nisbatan radhiyallohu anha Mabo ahdun navmiya Xadija. Uyqu davri ketdi endi Xadija derdilar. Har bir kishi o'zining yelkasida katta mas'uliyatni bajaradigan kishi o'zining avval o'ziga kuchi yeta olishligi kerak. O'zini yaxshi tarbiyalamoqligi kerak. O'ziga bo'lgan nafs shahvat qarshiliklarini yenga olgan bo'lishligi kerak. Shuning uchun bo'lsa kerak Alloh subhanahu va taolo u kishini avval risolat davrida qiyomul laylga buyurdi. Qiyomul layl kechqurunda Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish. Qur'oni Karimni tilovat qilish tadabbur bilan. Qumil layla illa qalilan. Kechada bedor bo'ling. Kechaning oz qismidagina dam oling degan oyat nozil bo'ldi. Nisfahu awin qus minhu qalilan. Kechaning yo 3dan 2 qismidan ozroq muddatni ifoda qiladi. Qumil layla illa qalilan oyat kalimasi. Yo bo'lmasa yarmida bedor bo'ling. Yo'inki yarmidan ozroq muddat kamaytiring oyat nozil bo'ldi. Auzid alayhi yo'inki yarmidan ko'proq qismida bedor bo'ling. Bedor bo'lish boshqa mashg'ulotlar bilan emas, varattilil qur'ona tartila. Qur'onni tadabbur bilan ohista-ohista takrorlab oyatlarni to'xtab-to'xtab tilovat qiling degan oyat nozil bo'ldi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kechalari bedor bo'lishliklari haqida ko'p rivoyatlar bor. Said ibn Hisham rivoyat qiladilarki, Abdulloh ibn Abbosning huzurlariga kelib, janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kechqurundagi namozlari haqida so'radim. U kishi aytdilarki, u kishining kechqurundagi ibodatlarini Ummul mu'minin Oisha radhiyallohu anhodan yaxshiroq biladigan kishi yo'q edilar. Siz shu kishining oldiga borib, u kishidan kechqurundagi ibodatlarini so'rang va so'rab meni oldimga qaytib ketyatib, shuni xabarini aytib keting dedilar. Said ibn Hisham aytadilarki, men Ummul mu'minin Oisha radhiyallohu anhoning oldiga borib, aytdimki, anbi'ini an qiyami rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kechqurundagi ibodatlari haqida ma'lumot bersiz deb so'radim. U kishi aytdilarki, alasta taqra'u hadhihi sura? Hadis sharifni qisqartirib aytib beryapman. Bu surani, Surai Muzzammilni o'qimaysizmi dedilar. Aytdimki, ha o'qiyman dedim. Shunda Oyisha onamiz aytdilarki, fa innalloha istaroda qiyamal layli fi avvali hadhihi sura. Faqoma Rasululloh sallallohu alayhi va sallam وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم أمسك الله ختامها في السماء 12 شهرا. بيان قلب أتلالك الله سبحانه وتعالى keçkurundagi namozni suraning avvalida mana hozir aytib o'tdik buyruq bilan farz qildi janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishining ashoblari bir yil to'la muddat qiyomul laylda bo'lishdilar ya'ni kechaning 3/2 qismidan yar ozroq qism yo yarmida yoinki yarmidan ozroq qismda yo yarmidan ko'proq qismlarda hatto qadamlari ishib yorilib ketdi ashobi kiromlarning hammalarini Alloh subhanahu va taolo yengillikni ya'ni bu suraning oxirida inshaalloh tafsir qilamiz oxiridagi yengillikni oyatini bir yil nozil qilmasdan turdi keyin yengillik oyati nozil bo'ldi ana qiyomul layl deydilar oyisha onamizni rivoyatlari bilan fasara qiyomul layli tatawwan min ba'di faridatin ana qiyomul layl avvalda farz bo'lgan edi keyin ixtiyoriy suratda bo'lib qoldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam lekin Abdulloh ibn Abbos rivoyatlarida u kishida farzligida qolgan o'zlariga shaxsan nisbatan degan rivoyatlar bor. Umrlarining oxirlarigacha qiyomul laylni tark qilmadilar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va u kishiga ergashgan oz miqdordagi ashoblarining avval ixtiyoriy suratdagi qiyinchilik, kechqurundagi bedor bo'lishlik riyozati va hamda ko'rpa jozibadorligidan voz kechisha olgan kishilar bir yil muddatda o'zlarining shunday qiyinchilik bilan hatto oyoqlari yaralanib ketguncha darajada ibodatda turishganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo endi bu qalblar egalari albatta og'ir yukni ko'tara oladigan kishilar bo'lganligini bilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bandalarini qiynashlik maqsadi yo'q edi. Lekin ular kelajakda bajaradigan ishlari uchun ana shunday riyozatning shaxslarda ko'rsatishlari kerak edi. Alloh bu qalblarni o'zi yaratgan, qachon bu qalblarning tayyor bo'lishligini o'zi bilardi. Shuning uchun bir yil muddat shunday riyozatni ular boshlaridan o'tkazishdilar Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq. Ana endi bu qalblar tayyor bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularning shaxslarini bu darajada qiynashlikni xohlagan emas edi shariat islomiyani tushunishlik bilan. Toha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa. Biz Qur'onni sizni qiyinchilikka giriftar bo'lishligingiz uchun tushirganimiz yo'q. Lekin inson o'zining mas'uliyatini ko'tarishlik uchun shu bosqichni bosib o'tishligi kerak edi. Va hamda kechqurunda bedor bo'lish, Alloh subhanahu va taoloning huzurida iltijo qilish bu narsa kunduzdagi riyozatlarning o'zidan ko'tarib tashlardi. Va hamda mehribon Parvardigorga xitob qilishlikning eng yaxshi soati edi bu endi. Qur'onni tartil qiling degan buyruq janob rasululloh sollallohu alayhi va sallamning jasadlarida juda mujassam bo'lgan edi. U kishi kechalarining ba'zi kunlarini bir oyat bilan tong ottirib tong ottirardilar. Astaizu billah surai Maidan oxirida shu oyatga kelganlarda astaizu billah in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ agar bandalaringni mag'firat qilsang bandalaringni azob bersang u o'zingni bandalaring biroq qarshilik ko'rsata olmaydi agar mag'firat qilsang
sen qudratli, hikmatli zotsan degan oyatdan ta'sirlanib, shu oyatni takror qilib tong ottirib yubordilarini. Varattilil Qur'ona tartila, oyatni shu darajada tadabbur bilan tilovat qilishlikka ma'mur bo'lganliklarini his qilgan edilarini.
Inna sanulqi alayhi qawlan saqila, chunki biz qiyomul laylga sizni buyuryapmiz, yaqin kelajakda sizning ustingizga og'ir bir so'zni tushiramiz, ya'ni vahiyni, Qur'onni nozil qilamiz. Bu Qur'onni qabul qilishlikka juda ham mustahkam qalb egasi bo'lmoq kerak. Qalb shu darajada mustahkam bo'lishligi kerakki, tog'lardan ham sabotli bo'lish kerak.
Astaizu billah, law anzalna alayka walau anna, agar biz mazmuni shuki walau anna anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an,
agar biz bu Qur'onni tog'ga tushirsak, tog'ni ko'rasiz dars ketib yollib ketganligini. Ana bu Qur'on tushadigan qalb tog'lardan ham mustahkam sabotli qalb bo'lmoqligi kerak. Ana Alloh subhanahu va taolo o'zining hikmati bilan janobi Rasululloh va o'kishining atroflarida yig'ilgan kishilarning ana shunday tarbiya oladigan ozuqaga yo'llab qo'ydi.
Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila.
Inna nashi'ata al-layli nashi'a ma yunsha'u ba'da al-isha'i. Xuftondan keyin qilinadigan ibodatni nashi'ata al-layli deydi. Xuftondan keyingi qilinadigan ko'rpa jozibadorligidan turib bajariladigan ibodat badan uchun juda ham mashaqqatlik. Va hamda badan uchun mashaqqatlik bo'lishligi bilan birga
va aqwa muqila.
Mujohid tafsirlarida asbatu fil khayr deb tafsir qilgan ekanlar. Ya'ni yaxshilik yo'lida mustahkamlovchiroqdir bu. Kechqurunda bedor bo'lish kunduzidagi yaxshi amallarni bajarishlikka mustahkamroq qiluvchidir bu.
Inna laka fi an-nahari sabhan tawila.
Sizni kunduzida uzoq davom etadigan mashg'ulotlaringiz bor. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bedor bo'lib ibodat qilishlikni kechqurungi vaqtga sizga tanladi mana.
Va zikr ismi robbika va tabattal ilayhi tabtila.
Tarbiyat kunandingizga nomini yodingizga oling va tarbiyat kunandingizga tamomiy vaqtingiz bo'lsinki, tamomiy suratda ajralib Allohga iltijo qiladigan vaqtingiz bo'lsin mana. Iltijo qiling Allohga hamma narsadan xoli bo'lgan holatda. Albatta, hayotdagi da'vat yo'lini olib ketishlik yo'lida inson ko'p qarshiliklarga duchor bo'ladi. Bu qarshiliklar bilan kurashishlik uchun insonning o'zida ozuqa oladigan maydon bo'lish kerak. Bu maydon Alloh subhanahu va taologa hamma olam tinchlangan soatda iltijo qilishlikdan katta ozuqa oladigan maydon yo'q, birodarlar.
رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا.
Bu siz iltijo qilayotgan Rabbingiz tarbiyachingiz mashriq, mag'ribning hamma koinotning tarbiyachingizdir. Bu tarbiyachingizda yakka yagonadir. Butun olam yakka bo'lgan tarbiyachingizga iltijo qiladi. Hamma jonzot, mavjudot tarbiyat kunandaning ko'rsatmasidan zarracha tashqariga chiqmaydi. Demak, siz ham butun mavjudot bilan birga, bu mavjudotlar hammasi inson uchun yaratilgan bo'lsa, inson bu mavjudotlardan orqada qolishligi
noloyiq narsa bu. Yakka yagona tarbiyat kunandasiga inson albatta iltijo qilmoqligi kerak. Boshqa tarbiyat kunandalaridan hammasidan voz kechadi. U tarbiyat kunandalar soxta tarbiyat kunandalar boshqalari. Ular hech qanday insonga foyda yu zarar yetkazishlikka qodir emas. Butun mavjudot, mashriq va mag'rib hammasi yakka tarbiyat kunandaga iltijo qilsa-yu, insonning yakka tarbiyat kunandaga iltijo qilmasligi sharmandalik bu. Zindagi omad baroyi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi. Jaloliddin Rumiy va masnaviylarida hayot Allohga tarbiyat kunandaga, yakka tarbiyat kunandaga ibodat qilib, Allohning ko'rsatmasiga muvofiq yashashlik uchun kelgan edi. Endi bandasizlik bilan o'tgan hayot bu juda ham sharmandalikdir. Fattakhidhu vakila, ana shu yakka tarbiyat kunandani o'zingizga vakil qilib oling. Har bir ishingizda yordamchi qilib oling. Boshqa soxta tarbiyat kunandalarini vakil qilib olmang. Yakka Parvardigorni o'zingizga vakil qilib oling. Siz bu vahdoniyat, yakka Allohga sig'inib, yakka Allohning buyruqlarini bajarishlikda ko'p qarshiliklarga duchor bo'lasiz. Bu qarshiliklarga duchor bo'lgan vaqtingizda sizning haqqingizda tamomiy bo'xtonlarni qiladi bu odamlar. Butun inson emas, balki dunyodagi eng yomon odamlarga nisbatlanadigan nisbatlarni sizga berishadi. Siz bularga nisbatan muomalangiz sabr bo'lsin. Wasbir ala ma yakununa wahjurhum hajran jamila. Siz ularning aytgan so'zlariga sabr qiling. Ularni yaxshi suratda o'z holiga qo'ying ularni. Va zarni wal mukazzibina ulil ni'mati va mahhilhum qalila. Meni dedi Alloh subhanahu va taolo, bu sizni yo'lingizni yolg'on deyatganlar bilan meni o'z holimga qo'yib qo'ying. Bu ne'matlarga g'arq bo'lib, ko'p ne'matlarning egasi bo'lishlik, ularni yakka tarbiyat kunandani bilishliklariga olib borishligi kerak edi. Ularning ne'matlarining ko'p bo'lishligi Allohni yolg'on deyishlikka olib borgan bu yolg'on deyatgan kishilarning men bilan qo'yib qo'ying deydi Alloh taolo. Va mahilhum qalila, ularni ozgina muddat muhlat bering ularga. Jazosini dunyoyu oxiratda men o'zim beraman deydi Alloh taolo. Qalila kalimasi dunyo umr qancha uzun bo'lsa ham ozdir. Qani har bir kishi o'zining yashagan umrini o'tgan umriga bir nazar tashlasin. Agar yozmoqchi bo'lsa juda ko'p narsalar hayotidan o'tkizdi, lekin ular bir daqiqaga o'xshamay turibdi. Bundan keyin agar yana shuncha umr nasib bo'lsa, xuddi shundan boshqa umr bo'lmaydi birodarlar. Qiyomat kunida do'zaxda azoblanayotgan do'zaxlarga xitob qilib, Astaizu billah, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qancha turdinglar bu dunyoda? Butun hayotinglarni shu dunyoga bag'ishlagan ekansizlar, qancha turdinglar deb so'ralsa, bir kunduzi muddatda turdik yo kunduzining yarmicha turdik deyishadi. O'zingizdan shuncha umringizga bir nazar tashlang, qancha turdingiz deb o'zingizga savol qiling, nihoyatda oz turganligingizni bayon qilasiz. Uning har qancha uzun umr bo'lsa ham hech narsa emasga o'xshab turaveradi. Ana Alloh subhanahu va taolo mabodo ularni dunyo bo'yicha hech qanday zarar yetmayotgan bo'lsa ham ozgina muddat qo'ying degan ma'nosi ozgina muddat bo'lishligi ham mumkin va hamda dunyo muddati bo'yicha qo'yib qo'ying degan ma'no bo'lishi ham mumkin. Inna ladayna ankalan va jahiman va ta'aman za ghussatin va azaban alima. Bizning oldimizda ularga hozirlab qo'yilgan kishanlar bor. jahannam bor va yana tomoqlarini kuydirib, yirtib, tiqilib turadigan ovqatlar bor. Va yana ularni alamlantirib turuvchi azoblar bor. Ularni qo'yib qo'ying o'z holiga.
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
قيامت ularning masxaralari bo'ladigan masala bo'lmasligi kerak edi. Qiyomatning bo'lishligida shak shubha yo'q. Qiyomatdagi dahshatlar eng barqaror bo'lib ko'rinib turgan yerda va eng mustahkam deb insonlar e'tiqod qilib turgan tog'larda ko'rinadi. Yer tamomiy titraydi. Yerga joylashgan salobat to'kib turgan tog'lar hammasi bular ham yerga qo'shilib titraydi. Titrashda ham tog'lar to'kib uyilgan, to'kib tashlanib, uyilib qolgan qumlarga o'xshab qoladi.
Ularni Alloh subhanahu va taolo jazosini o'zi berajak ekanligini bayon qilib, men bilan ularni o'z holimga qo'yib qo'ying deb tarixda o'zlari xuddi Makka mushriklari o'zining zo'ravon sanagan mushriklarga o'xshagan, balki ulardan ham zo'ravon bo'lgan tarixda o'tgan Fir'avnni hikoya qilib beradi. Inson tarixdan ibratlanganga o'xshagan ibrat hosil qilishligi, bunga o'xshagan ibrat kam boshqa joydan hosil bo'ladi. Xuddi o'zingizga o'xshagan o'tgan kishilarning, yaxshi kishilarning tarixini o'rganishlik insonni yaxshi bo'lishlikka chorlaydi. Yomon kishilarning yomon oqibatga duchor bo'lganlarini o'rganishlik sizni yomonlikdan qaytaradi. Shuning uchun Qur'oni Karim o'tgan payg'ambarlarga qarshilik qilgan dinsizlarning voqiasini ko'p zikr qiladi. Chunki odamlar shun bilan ibratlanishsin va Allohni jo'natgan payg'ambarlarining yo'lini inkor qilishmasin. Kelajakda ularning yomon oqibatlariga duchor bo'lishgandek duchor bo'lib qolishmasin. Alloh taolo bayon qilyapti, biz sizlarga elchi jo'natdik. Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib jo'natdik. Sizlarning ustingizlarda bu kishi guvoh bo'lib turgan payg'ambar jo'natdik. Xuddi Fir'avnga, yer yuzining zo'ravonlaridan bittasi bo'lgan Fir'avnga elchi jo'natgan edik Musa alayhissalomni.
Fa'asa Fir'avnu rasula fa'akhadnahu akhdan va bila. Fir'avn o'zining ne'matdor bo'lganligi hidoyatiga sabab bo'lmadi. Hamma ne'matlar ichida bo'lishligi uning zo'ravonlik qilishligiga sabab bo'lib, Fir'avn Allohning payg'ambariga itoat qilmadi. Itoat qilmasligi sababli uni qattiq suratda uni azobladi. Fir'avn mana boshqa oyatlarda keladi. Nil daryosida g'arq bo'lib, yo'q bo'lib ketdi mana. Butun o'zini tobeylari bilan.
Fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul bildana shiba.
Qanday himoyalanasizlar ey Makka mushriklari? Ey Makka mushriklariga tobe bo'lgan qiyomatgacha bo'lgan mushriklar. Agar kofir bo'lsanglar, Allohning yo'lini inkor qilsanglar, bolalarni bolalik belgilarini yo'qotib qariyalarga aylantirib tashlaydigan dahshatli kundan qanday saqlanasizlar? Bunda qiyomat dahshati yer kurrasida ko'ringandek va hamda insonlarda yoshlik alomatlari bo'lgan eng ko'rinib turgan alomatlardan bittasi qora sochlarni hammasini oqqa aylantirib tashlaydigan darajada dahshatli. Va hamda koinotda ham bu dahshat ko'rinadi. As-sama'u munfatirun bih. Osmon bu
qiyomat dahshati bilan yorilgan, yorilib ketadigan darajadagi kundan qanday saqlanasizlar?
Kana va'duhu maf'ula.
Allohning va'dasi albatta qilinajakdir bunda. Bunda shak shubha yo'qdir mana.
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
Bu Qur'on oyatlari butun insoniyatga eslatma, yodnomadir. Kim xohlasa Rabbi tarafiga bo'lgan yo'l olsin. Osoyishta, xotirjam bo'ladigan yo'lni olsin mana. Islom dini o'zining aqidasini boshqalarga majbur qilib kiritmaydi. Bu Qur'on oyatlari hammasi yodnoma. Buni xohlagan kishi bu yodnoma bilan ta'sirlanib, foydalanib, Alloh subhanahu va taolo tarafiga bo'lgan yo'lni olsin, marhamat.
Inna robbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusay al-layli wa nisfahu wa thulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak.
Ana aytib o'tdik. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va u kishi bilan birga bo'lgan ashoblardan bir yil muddat qiyomul laylni bajarishganlardan keyin Alloh subhanahu va taolo ulardan yengillatdi.
Rabbiz biladi sizning kechaning 3dan 2 qismidan ozroq qismda bedor bo'layotganligingizni, ba'zi vaqtlarda yarmida bedor bo'layotganligingizni, ba'zi vaqtlarda 3dan 1ida bedor bo'layotganligingizni va siz bilan birga turgan bir toifa ashoblaringizni qiyomul laylni bajarishayotganligingizni Rabbiz bilib turibdi.
Bular bu ibodatinglarni Alloh subhanahu va taolo bilib turib qabul qildi. Endi qalbinglarni katta mas'uliyatga ko'tarishlikka tayyor bo'lganligini bildi. Alloh kechani kunduzni o'zi miqdorlaydi. Ba'zi kechalarni uzun qilib, kunduzisini qisqartiradi. Ba'zi kunduzlarini uzaytirib, kechalarini qisqartiradi.
Alima an lan tuhsuhu fataba alaykum.
Sizlarning kechani hammasini hisob qilib uzoq muddat bezor bo'lishligini hargiz qila olmasligingizni, bu narsa sizlarga mashaqqatlik ekanligini bildi va sizlarni hamma tazarruilarni qabul qildi.
Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.
Qur'ondan o'zingizlarga muyassar bo'lgan miqdorni tilovat qilaveringlar endi. Endi kechaning buncha uzoq muddat bedor bo'lishlik sizlarga farz emas degan oyat nozil bo'ldi.
Bildi Alloh taolo sizlarning ichingizlarda kasallar bo'lishligini va ichingizlarda Allohning fazlini talab qilib yerda safar qiladigan tijorat maqsadida halol kasb topishlik maqsadida safar qiladigan kishilar borligini bildi. Va yana boshqa kishilarning Allohning yo'lida jang qiladigan kishilar borligini bildi.
Kasal bo'lgan kishilarga va hamda halol kasb qilayotgan kunduzi bilan kishilarga va hamda Allohning yo'lida o'zini joni yu molini sarf qilib jihad qilayotgan kishilarga kechada uzoq muddat bedor bo'lishlik og'ir ekanligini bildi Alloh taolo.
Endi sizlar shuning uchun Qur'ondan muyassar bo'lgan miqdorni o'qinglar.
Qiyomul layl ana ixtiyoriy bo'lib qoldi shu oyat bilan.
Va aqimus solata va atuz zakat.
Namozni barpo qilinglar.
Farz namozlarni, zakotni bajaringlar, o'tinglar
va Allohga zakotdan tashqari yaxshi qarz beringlar.
Alloh subhanahu va taolo
kambag'al muhtojlarga berilayotgan zakotdan tashqari bo'lgan nafl sadaqotlarni o'ziga qarz berib atayapti. Inson bu oyatdan xijolat bo'lib ketadi. Hamma mulkni Alloh o'zi bersa, sizga kasb qilib topadigan qobiliyatlarni Alloh bersa, yana o'zingizga bilan birga birodar bo'lgan, qarindosh bo'lgan, muhtoj bo'lgan, insonlikda mushtarak bo'lgan kishiga berishlikka targ'ib qilsa va bu bergan narsaning ajrini hisobsiz oxiratda beraman deb tursa-yu, yana buni o'zingizga menga berayotgan qarz bu deb atasa, inson xijolat bo'lib ketadi. Agar shu narsani bir kishining dadasi mol davlat bo'g'iga berib turib, bolam ozgina qarz berib turgin desa, farzand agar hayoli bo'lsa, shu vaqtda o'zini xijolatlik olib, dadajon, bu bergan pulingiz mendan nima uchun qarz deb so'raysiz, xohlaganini oling deydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo shu yerda qarz berib turinglar degan so'zni, bu oyatni inson agar ochiq qalb bilan o'qisa, xijolatlik olib, o'zi iztirob oladi. Undan tashqari mana shu oyat kalimada Alloh yo'lida jihod qilayotgan kishilar qatorida halol kasb qilishlik uchun safar qilayotgan kishilarni shu safda zikr qilyapti. Alloh subhanahu va taolo halol kasbni min fazlillah, Allohning fazli deb atayapti. Islom bu bilan rahboniyatni ildizi bilan quritib tashladi. Birovlarga qaram bo'lib yashayapti degan islomning dushmanlari eshitsin buni. Islom o'zining ahlini birovlarga qaram qilishlik emas, halol kasb qilishlikni Allohning yo'lidagi jihad bilan bir qatorda zikr qilyapti. Va shu bilan birga ahli ilmlar, birovlarga og'ir bo'lib qolayotgan ahli ilmlar ham halol kasb qilishlikdan oriyat qilishmasin. U halol kasb Alloh yo'lidagi jihod qatorida zikr qilinyapti. Alloh yo'lidagi jihod bilan qatorida zikr qilinayotganligini, halol kasb qilinayotganligini islom o'zining tobeylarini birovlarga mulk qilib, birovlarga qaram qilib yashashlikka o'rgatgan degan islomni bilmagan bu nodonlar ham shu oyatni yaxshi bilishyaptilar.
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا.
Qur'oni Karim halol kasb qilib muhtojlarga Alloh yo'lida sarf qilayotgan narsani birovlarga sarf qilayotgan narsa deb atamayapti. O'zingizlar uchun taqdim qilgan narsa deb atayapti. Bir kishi birovga yaxshilik qilayotgan vaqtida o'zimga yaxshilik qilyapman deb bilsin. O'zlariga, o'zingizlarga qaysi bir yaxshilikni taqdim qilsanglar, Allohning huzurida yaxshiroq va ajri mukofoti kattaroq holatda topasizlar. Ana shu oyatdan keyin vastag'firulloh, Allohga istig'for aytinglar. Alloh kechiruvchi, mehribon zotdir. Yaxshilik qilayotgan, islom yo'lida yaxshilik qilayotgan kishilar, islom o'zining tobeylariga qanday ta'lim berayotganligiga diqqat qilaylikki, yaxshilik qilayotgan, yaxshi amallarni bajarayotgan kishilar yaxshilik qilishlari bilan faxrlanib, maqtanishlik emas, Allohning buyruqlarini doim men noqis suratda bajarayapman deb istig'for aytib turishlari lozim ekanligini o'rgatyapti. Odamlar birovlarga qilgan yaxshiligi bilan minnat emas, qilayotgan yaxshiligida Allohga istig'for aytsinlarki, Xudoyo, sen buyurgandek men shu yaxshiliklarni bajarayapmanmi? Albatta bajara olmayapman. O'zingga noqis amallarimga tavba qildim deb turib yaxshilik qilsin deyapti. Bu yerda maqtanishlikka, minnat qilishlikka o'rin yo'q, birodarlar. Ana bunday qilingan yaxshiliklar Alloh subhanahu va taoloning huzurida katta mukofotlar bo'lib va yaxshiroq suratda bo'lib egasini kutib oladi mana. banda hamon behkizi taqsiri xesh uzr badargohi xudo ovarat varna sazovori xudovandi yash kasna tavonatki bajo ovarat bandaga ma'qulrog'i Alloh subhanahu va taoloning huzuriga uzr yuborganligi men sening buyurganlaringni bajara olmayapman deb uzr aytganligi ma'qulroq agar uzr aytmasa Allohning Allohligiga loyiq bo'lgan ibodatni, amalni hech kim qodir bo'lmaydiki, bajo keltirsa. Shuning uchun har bir kishi o'zining oyat kalimada yaxshilik qilgan amallarga targ'ib qilinayotgan o'rindan keyin istig'for kalimasining kelishligi vallohu a'lam nuqtasi shu bo'lsa kerak. Ba'zi xalqlarimiz o'rtasida xufton namozidan keyin surai Muzzammilni o'qishlik ba'zi katta kishilar o'rtasida mashru bo'lgan. Afsus, avvalda mashru bo'lgan amal yaxshi niyat bilan mashru bo'lgan. Surai Muzzammilda xuftonda o'qigandan keyin ishim tamom bo'ldi endi deb g'aflat olib qolmasin. Endi bu yerda qiyomullaylga bo'lgan buyruqlarni yana bir bor eshitib, kechqurunda bedor bo'lishlikdan beparvo bo'lib qolmasin, surai Muzzammil shunga targ'ib qilgan edi degan maqsadda mashru bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin surai Muzzammilni o'qiyotgan kishilar xayollariga endi bedor bo'lishim kerak degan xayolni keltirishadilarmi? Ana bu narsa keyin u narsa yo'qib ketgan. Shuning uchun Muzzammil surasini xuftondan keyin ba'zi kishilar o'qiyotganligini biz to'g'ri yoki noto'g'ri demoqchi emasmiz. Lekin asl maqsad katta zotlar men charchab qoldim, shu endi bedor bo'lishlik qolib ketmasin deb surai Muzzammil o'zini o'qib o'zini ta'sirlantirib turib, kechqurunda bedor bo'lishlikka harakat qilgan yaxshi niyatli kishilar bo'lganligi bo'lsa kerak. Birimiz, atrofdagi birodarlarimiz bir ozgina o'zlariga bir hozirgi shariatga muvofiq yurishlari natijasida bir qiyinchilik boshlariga tushganligini e'lon qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo duo qilinglar deblar. Alloh taolo shu dillarda nima niyat bo'lgan bo'lsa shariatga muvofiq bo'lsa Alloh taolo bir kushoyish bersin. Shu haqiqat yo'liga qarshi bo'layotgan kishilarga Alloh insof bersin. Allohning azobiga duchor bo'lib qolishligini bizga foydasi yo'q ularni, ularni hidoyatlanib qolishligini bizga ahamiyatliroq. Hamma to'g'ri yo'lda bo'lishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله تعالى فرورديار توري yoldan çıkarmasın هم برادرlarımızı توري yolda yollasın شن قطار da bizni هم توري yoldan çıkarmasın الله أكبر الحمد لله الكريم المنان العزيز ذي السلطان خلق الإنسان من تراب ثم قال له كن فكان يعطي ويمنع ويصل ويقطع ويشتت ويجمع كل يوم هو في شأن يجيب المضطر إذا دعاه ويغفر للمسيء إذا تاب مما أتاه ويجبر المنكسر إذا لاذ بحماه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتاب عليه
هل من مستغفر فيغفر له ما جناه أحمده سبحانه على تبيين أحمده سبحانه على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام وأشكره على تبيين الدين والأحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا أعمان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان نبي رجفت هيبته ملوك الجبابرة فكسر كسرى وقصر قيصر وقال سيملك هذا النبي موضع قدمي هاتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أهل الصدق والوفاء وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعنا بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الله سبحانه وتعالى من شاء يتكلم دا آخرت دا خدادا قرقا متقين لار jannatlarda va hamda chashmalar bo'yida o'tirishadilar. Ular tarbiyat kunandalari tarafidan berilgan narsalarni olishgan holatda o'tirishadilar. Bunday katta mukofotga sazovor bo'lishganliklarining sababi Alloh subhanahu va taolo bayon qilib aytayaptiki, ular ilgari muhsin bo'lishganlar deydi. Ashob-i kiromlardan bittalari muhsin Qur'onda ko'p zikr qilinganligi uchun ya Rasululloh mal ihsan deb so'radilar. Javobiga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al ihsan an ta'budu robbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan Allohni ko'rib turgandek har bir amalingda sig'inmoqliging dedilar. Agar Allohni ko'rib turgandek sig'inishlik o'zingni imkoniyatingda topolmasang, Alloh meni ko'rib turibdi degandek sig'ina olishliging dedilar. Ana bular muhsin bo'lishganlar. Har bir amallarida Allohni ko'rib turgandek, yo Alloh o'zini ko'rib turgandek sig'ina olishgan zotlar bo'lgan. Va shun bilan birga keyingi sifatlari kanu qalilan minal layli ma yahja'un kechqurunlarda kam uxlashganlar va bil asharihum yastagfirun saharlarda o'zlarining kunduzlari bilan tinimsiz Allohni ko'rib turgandek qilgan ibodatlari va kechqurundagi bedor bo'lganliklarini quvonmasdan buni gapirmasdan balki shundagi nuqsonlarga istig'for aytishganlar deydi Alloh taolo. O'zlarining mollarida so'rovchi muhtoj kishilarga, mahrumlarga haq bo'lgan deydi. Mana shu sabablar bilan ular shunday Alloh subhanahu va taolo tarafidan berilgan jannatlarga chashmalar bo'ylarida Rabbilari tarafidan berilgan narsalarni olishgan holatda o'tirganligini bayon qilyapti. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim va nafa'ani va iyyakum bima fihi min al ayati va zikril hakim innahu huval ghafurur rahim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم
اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله أكبر. الله تعالى حملنا günahlarını mağfiret kılsın, ibadetlerini kabul kılsın. Mihmallarımızı yem Allah-u Teala kademlerine ecr-i azim et aksın. Allahu Ekber.